Gepler adatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 8-nji ýuly, Gepdäniň 1-nji güni. Gepdäniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä awadada paslı mahsus bolmadyk howa şertleriniň saklanmagy seýahatçylaryň sewti terk etmegine getirýär diýen habarmyz çekýär. Temmäki önümlörünün ıhtiyarnaması sevdasına karşı göreş vaatlanıyar. Balkanlı çağırların arasında nevelli virus yeri yerden atlen çap eden havarlarımız hem en köp okulunların beyaşlığına girdi. Şeyli de okuzularımız Türkmenistan adam kaçakçılığını yok etmek için yeterlik takarla etmeyer diyen atlen Abasa'nın devlet departamentinin mağlumatı sahasında çap eden havarımızı köp okaptırlar. Bunlardan başka Balkanlı denanın mağlumatı sahasında Türkiye siyahata varyan rayatın aeroportta 1500 dolar meçhörüne pulunun vardığını görkezmek talabı bilen yüzveyiz olşu arada beren havarımız köp okollü. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň zeminiň leýärsiňiz. Türkmenistan diňe güneşe däl, eýhem Newtgada, beýleki yerasty we yersu aýlyklaryna hem baý ýurt. Resmi maglumatlara görä, hökümet ýylatyň iş, durmuş, ýaşaýyş şertleriniň ýyl-ýyldan goglanýanlygyny aýdýar. Emma ýurtda saklanyp galýan we çuňlaşýan ykdysady kynçylyklar barhakan adamy daşary ýurtlardan iş gözlemäge mejbur edýär. Bu prosesin, yani adamların zor bilen ya emeli pääskelçilikler arkali saklanacak olmak hem de beylek ağır yağdaylar aydılmağına göre kete adamların öz canını kastetmeğine hem alıp geliyor. Temani kardeşim gödöl devam ettiriyor.
Türkmenabat şehrinin kanun goroja darılarındaki çeşmelerin beren maglumatlarına göre, sonki bir ayın devamında Livap vilayetinde yerli yaşayıcıların öz canını kastetmek ile bağlı 16 vaka hasap alınıptır. Azatlık ile anonim görüleşen çeşmelere göre canının geçen adamların aglabası Türkmenistan'a dolanıp baran migrant işçiler.
İşçi migrantların arasında öz canını kastetmek tolkunu bağıtlı ösyer. Canını kastedenlerin arasında Türkmenistan'a dolanan insanlar. Olursan daşarı yurda gitmek mümkünçlüğünün yokluğu ve yaşayış şartlarının yaramazlaşmak bilen yüzbeyiz olupdır. Aglabası erkekler.
Dip adının efirde tutulmazlığını soran çeşme etti. Havarçılarımıza məlum bolan pazıqalı yağdaylarının biri 20. yunda dostluk şəhərçəsində yüzə çıxıbdır. Neresi canını qast etmezden odol durmuş qatı qiyinlaşdı, çağılarımın aladasını edip biləmok dip xat qaldırıbdır.
Onun 5 xeydi ve 1 oğlu izinde qaldı. Çağılarının ikisi keselvend.
Dip maşqalarının tanışlarından biri anonim şertte gürrüm verdi. Merhum daşarı yurttan qaydıp gelenden son ona yurttan çıkmak qadağın edilibdir.
Pahir iş tapmaktaki kıyınçlığı ve köp ağdalı maşgalasını ekləp bilmen çıdamadı.
Dip maşgalanın tanışa etdiyim. Bu pacıqalı yağdaydan bir gün geçen son 21-ci yunda Sayet etrafının 45 yaşlı yaşayıcısı özünü heləkləpdir.
Ol qadanın pullarını maşgalasını verip Türkiye'de işleyerdi. Türkmenistan'a dolanıp yeni telden Türkiye işe gitmek çoğurlu ve ehli resmi namaları topladı. Emma onu yurttan çıkarmadılar. Umutsuzluğa usuran öyünü sattı. İspiritli çikileri içip başladı ve ahırına canını kastetti.
Dip merhumun komşularından biri gurrun verdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdäniň zemini türkmen sunuwaty baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Golaýda öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýyl içinde çäreçi bagyş hökmünü tanalýan Cemal Saparowanyň döreçiligini uly baha berip oňa bagyşlap ýazan odasyny okudy. Adatlygyň habarçysy öňkü prezidentiň ony Maýa Kuliýewa, Medeniýet Şahberdiýewa, Nawat Nurmuhammedowa, Urodo Töräýewa, Anugul Anukuliýewa ýaly ustatlara deňemegiň köp adamda nägilelik döredenligini habar berdi. Adatlyk şu we beýleki meseleler barada pikirini bilmek üçin Pragada ýaşaýan ýazgy we sunwat synçysy Hudaýberdi Haly bilen telefonuny söhbetleşdi. Hudaýberdi aga Odoly karasızlık dönem iyil içinle siylenen zinan bağışlar ulen şunki çaresi diyleyen bağışların arasındaki tapahut arada fikirlerinizi bilmek istedim.